Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, подобай дане відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше. Вільям Нолан. «Повіки склепить мені втома». Читає Руслан Алексіюк. Один. У величезному тілі космічного корабля, глибоко у його металевих нутрощах. Один. Мердок чекав смерті. Ракета, тонка срібна голка, що пронизувала чорну тканину космосу, неухильно летіла до Землі, а він спокійно доживав свої останні години, знаючи, що вирок остаточний і жодних надій немає. Після 20 років перебування у космосі Роберт Мердок летів додому. Будинок, земля, Тайервіль, маленьке містечко у Канзасі, чисте повітря, тінява вуличка та білий двоповерховий будинок наприкінці кварталу. Додому після 20 років мандрівок проміж зірок. Ракета розпорювала чорні безодні космосу, а високо, над її мірно пульсуючим атомним серцем, сидів Роберт Мердок. Він дивився і не бачив нескінченну темряву. Мердок пригадував. Пригадував обличчя матері і її безмовне благання про вдалий політ, про те, як вона припала до нього на одну довгу-довгу мить 20 років тому, тоді, коли він ступив на трап космічного корабля. Він пригадував батька, високого, обвітреного і той останній міцний потиск рук перед прощанням. Насилу вірилося, що зараз вони постаріли, посивіли, що його батько, мабуть, ходить із палицею, а мама знесиліла і згорбилася під тягарем років. А він сам. Йому виповнився 41 рік. Космос обробив його добряче. Ті випробування були не менші, аніж випали на долю його батька на рівнинах Канзасу. Він також боровся з бурями, жахливими, чужими бурями, куди лютішими за ті, що вирували на землі. Він також гнув спину на рівнинах під палючим промінням чужих сонць. Його обличчя ніби застигло і скам'яніло. Очі потемніли і сховалися під брови. Роберт Мердок дістав із кишені стереознімок батьків. Теплі, усміхнені та люблячі обличчя, що чекають на сина вдома. Він обережно розгладив останній лист матері. Вона завжди впиралася і відмовлялася надсилати плівки, скаржачи, що її голос зривається, і вона не в змозі ділитися думками із холодною безликою машиною. Вона користувалася старомодною ручкою, повільно виводячи слова на крихкому папері. Він отримав цього листа майже перед відльотом на землю. Ріднесенький, ми так хвилюємося. Знову і знову слухаємо з батьком твій голос. Скоро нарешті ти повернешся додому, і ми дякуємо небу, що ти цілий і неушкоджений. Ми так хочемо побачити тебе, адже ти знаєш, здоров'я наше останнім часом не вельми. У батька погано з серцем. Йому не рекомендують багато рухатися. Щаслива звістка про твоє повернення дуже схвилювала його. Та й мені особливо немає чим хизуватися. Останній тиждень у мене з'явилася якась слабкість. Проте не турбуйся, тому що лікар Том каже, що у мене іще достатньо сил і слабкість минеться. Проте я бережуся, я намагаюся відпочивати якомога більше, тому неодмінно одужую до твого повернення. Ця подія заповнює всі наші дні, у нас з'явилася мета у житті, і ми благаємо Господа лишень про одне, аби ти повернувся живий і здоровий. Поспішай, поспішай, Бобе. З любов'ю, мама. Роберт Мердок відклав листа і судомно стиснув пальці. Лише короткий відтинок часу лишався йому, а до землі було ще далеко. Маленьке канзасське містечко виявлялося недосяжною мрією. Він знав, що ніколи не побачить його живим. І знову, як неодноразово за останній час, у нього в голові промайнули завершальні рядки давньої поеми Роберта Фроста. Обіцяне все виконати, а потому навік повіки склепить мені втома. Він обіцяв, що повернеться додому, і він виконає цю обіцянку. Незважаючи на смерть, він повернеться на землю. «Це виключено», – казали йому лікарі. «Ви ніколи не повернетеся на землю. Ви помрете у космосі». І переконливо показували, як це станеться. Вони вирахували все до останньої секунди. Коли припинить битися серце, коли перестануть дихати легені. Хвороба, що він підхопив її у далеких світах, не давала жодних шансів. Роберт Мердок був приречений. Але він сказав їм, що все одно хоче повернутися додому, що має намір летіти на землю, і вони вислухали його план. Тепер, коли життя йому лишалося не більш як півгодини, Мердок йшов довгим коридором корабля, неприродно голосно відкарбовуючи кроки по металу вузьких проходів. Він був готовий дотримати свого слова. Перед черговими дверима Мердок зупинився, повернув маленький важіль. Двері камери плавно ковзнули вбік. У темряві нерухомо стояв високий чоловік. Мердок швидко провів активізацію. «Вже?» – запитав чоловік. «Так», – відповів Роберт Мердок. «Вже!» Через мить високий чоловік м'яко ступив у коридор. Очі зблиснули з-попід густих брів. Його важке і з квадратним підборіддям обличчя здавалося висічене із каменю. «От бачиш», – посміхнувся він, – «я бездоганний». «Так, це дійсно так», – відгукнувся Мердок. «І зрештою, все залежить саме від бездоганності», – майнула думка. «Не має бути жодної вади. Ніякої. Найменшої». «Мене звуть Роберт Мердок», – сказав високий підтягнутий чоловік у формі космонавта. «Мені 41 рік, я здоровий тілом і духом. 20 років я провів у космосі, і зараз повертаюся додому». Мердок зітхнув. Напружена, проте переможна посмішка ковзнула по його стомленому обличчю. «Скільки ще лишилося?» – запитав чоловік. 10 хвилин», – повільно вимовив Мердок. «Можливо, 2-3 секунди більше чи менше. Мені сказали, що це буде безболісно». «В такому разі», – чоловік замовк і після недовгої паузи додав. «Мені шкода». Мердок знову посміхнувся. Він чудово знав, що машина, якою б бездоганною вона не була, не може відчувати жалю. Та все ж від тих слів йому полегшало. «Все буде добре», – подумав Мердок. «Він займе моє місце, і батьки ніколи не дізнаються, що син не повертався додому. А за місяць, як і домовлено, машина звернеться до представників компанії на землі». «Так», – подумав Мердок, – «все буде добре». «Пам'ятай», – сказав він, – «коли прийде час йти, вони повинні повірити, що ти знову відлітаєш у космос». «Звичайно», – відповіла машина, – і власний голос Мердока продовжив пояснення. «Коли закінчиться місяць, вони побачать, як я піднімаюся у ракету і відлітаю з землі. І вони знатимуть, що я не повернуся іще 20 років. Вони зрозуміють, що їх єдиний син повинен повернутися на корабель, адже космонавт, якщо він здоровий, залишає службу не раніше, аніж у 60. Будь певен, все вийде, як ти хочеш». «Так», – сказав сам собі Мердок, – «все має вийти. Врахована кожнісінька, найдрібніша деталь. У андроїда мої спогади, мої голос, мої звички, моє тіло. А коли він залишить батька і матір, нібито повертаючись до зірок, заздалегідь записані мною стрічки будуть продовжувати розмовляти з ними із космосу, як і раніше, до самої їх смерті. Вони так і не дізнаються, що я вже…» «Тепер ти готовий?» – м'яко запитав чоловік. «Так», – кивнув Мердок, – «я готовий». І вони повільно пішли довгим коридором. Роберт Мердок пригадував, як пишалися його батьки, коли він потрапив на космічну службу. Один єдиний у всьому містечку Тайервіль. От це був надзвичайний, великий день. Грав місцевий оркестр, мер, старий містер Харкнес з маленькими окулярами, котрі вічно спадали, промовляв про те, як пишається Тайервіль своїм обраним сином. По щоках матері текли сльози, сльози радості. Він розумів, що зрештою це було справедливо. Інші юнаки, які не витримали конкурсу, не жили, як він, однією лишень мрією про космос. Він знав, що стане астронавтом і одного дня відправиться до зірок. І з того самого холодного грудневого дня, коли він, 12-річний шибеник, спостерігав, як плавить і випалює чорну землю ракета з місяця, він мріяв лишень про одне – про космос, про зірки, про безмежні горизонти і дивовижні світи. Мало хто, як він, міг пожертвувати всім заради космосу. Навіть зараз, через 2 десятиліття, він чув голос Джулії. «Так, я певна, ти любиш мене, Бобе, але недостатньо. Недостатньо для того, аби відмовитися від своєї мрії. І вона лишила його. Пішла з його життя, бо знала, що для неї там немає місця. Там був тільки космос. Глибокий космос, ракетні кораблі, палаючі зорі і більше нічого. Він пригадував останню ніч на землі 20 років тому. Він лежав у ліжку і відчував величезний тягар Всесвіту, що змикається навколо нього. Йому пригадувалися безсонні години перед світанком, коли він відчував наростаючу напругу всередині маленького білого будинку, всередині нього самого, що лежав у порожній кімнаті. Пригадував він і ранковий дощ, що барабанив по даху, і грім, котрий струсонув небо Канзасу. А потім якимось чином той грім злився із потужним ревінням атомних двигунів ракети, яка відносила його від землі все далі і далі до зірок. Все далі і далі. Високий чоловік у акуратній формі космонавта закрив зовнішній люк і поглядом провів мертве тіло у темряву Всесвіту. Корабель та андроїд були одним єдиним цілим. Пара складних і бездоганних машин, що виконують свою роботу. Роберт Мердок завершив свій життєвий шлях. Тепер він спатиме вічним сном у холодному космосі. Корабель приземлився з сонячного липневого ранку. Яскраве сонце Канзасу зігрівало натовпи радісних людей, що вигукували ім'я космонавта. Оркестр гримів міддю. Представники міської влади повторювали ретельно підготовлені промови. Діти розмахували прапорцями. Але ось людське море стихло. Двигуни корабля змовкли. І повільно відкотилися двері люка. Високий і мужній, у чудовому одязі астронавта, відбиваючи тисячі відблисків сонячного проміння, з'явився Роберт Мердок. Він посміхнувся і змахнув рукою. Натовп вибухнув привітальними криками та оплесками. А з самого краю чекали дві постаті. Згорблений старий, що тремтів, спираючись на паличку, і стара, зморшкувата жінка із сивим волоссям, що було розкуйовджене на вітрі. Її очі сяяли. Коли астронавт нарешті дістався до них, проклавши собі шлях крізь щільне кільце захоплених співгромадян, вони обійняли його і гарячково до нього припали. Так вони й йшли. Космонавт у центрі, і батьки, не спускаючи із нього затуманених сльозами очей, по обидва боки. Їх дорогий син повернувся. Роберт Мердок нарешті прийшов із зірок додому. «Ну ось», – сказав чоловік, котрий спостерігав за цією сценою віддаля. «Ось вони йдуть». Його товариш зітхнув і похитав головою. «І все ж таки мені видається це нечесним». «Але ж вони цього хотіли, чи не так?» – заперечив перший. «Це була їхня остання воля, аби вдома сина зустрічала не смерть. Він однаково за місяць знову відлетить на 20 років». Чоловік замовк і вказав рукою на дві постаті. І, до речі, вони справді бездоганні. Він нічого не помітить. «Мабуть, ти маєш рацію», – озвався другий. «Не помітить». Він проводжав поглядом постаті, що обійнялися, доки ті не зникли з поля зору. Уільям Нолан. «Повіки склепить мені втома», читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, ставши спонсорами у YouTube або скориставшись посиланнями на картку Монобанк чи Patreon. Проте найголовніше – не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, читати, думати і розмовляти українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!